Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кушо кечиңиз менен Азаттык радиосунун 5-февраль күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева кызмат абалынан кыянат пайдаланган деп шек саналууда. АКШ президенти Джо Байден Америка кайрадан дүйнөлүк аренага кайтып келгенин жарыялады.
Investing in our diplomacy isn't something we do just because it's the right thing.
Биз дүйнө үчүн туура деген жүйө менен дипломатияга инвестиция салган жокпуз. Биз муну тынчтыкта, коопсуздукта жана бейпилдикте жашоо үчүн жасап жатабыз.
Кыргызстанда мамлекеттик органдардын саны кыскарып жаткан маалда чет жактагы журтташтарды мамлекеттик миграция кызматынын арасат абалы тынчсыздандырууда.
2 миллиард доллардан ашуун акча которгондо ошол мигранттар бизге керек дагы, алардын укугун коргой турган өзүнчө бир министрлик болгондугу ушул кемчиликтердин бири азыркы курамдагы.
Ушул жана башка макала маектерди алдыда сунуштайбыз. Азыр соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Баткенде облустук администрациянын имаратынын алдында нааразылык акциясы өттү. Азаттыктын кабарчысы жерине маалымдагандай 250 жергиликтүү тургун топтолуп, өкмөт башчы Улукбек Мареповдун аймактагы төрткүл суу сактагыч боюнча билдирүүсүнө байланыштуу нааразылыгын айтышты. Митингчилер чек ара боюнча так маалымат берүүнү, маселени Жогорку Кеңештин депутаттары да көзөмөлгө алышын, Марипов сөзүн кайра артка алып, жаңылыш айтып алган андыгын мойнуна алышын жана расмий билдирүү таратуу аркылуу четке кагышын талап кылып жатышат. Чогулгандардын алдына өкмөттүн облустагы өкүлү Жаныбек Жалалов чыгып, ал жер кошуна өлкөгө өтпөгөндүгүн жана 1958-жылдан 89-жылга чейинки картада Кыргызстандын аймагында тураарын билдирди. 3-февралда парламентте өкмөт башчылыгына талапкерлиги каралып жатканда Улукбек Марипов аталган суу сактагычына кирген каналдын башы коңшу өлкөгө өтүп кетиши мүмкүн экендигин билдирген болчу. Кийинчерээк өкмөт бул маалыматты четке каккан эле. Кыргызстандын Жогорку соту президент Садыр Жапаровдун бир тууган эжеси Райкүл Жапарованы күнөөлүү деп тапкан чечимди 25-январда жокко чыгарган. Бул тууралуу башкы прокурор Курманкул Зулушов 5-февралда Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында билдирди.
Жогорку соттун токтомунун негизинде Райкүл Жапарова карата кабыл алынган соттук чечимдер жокко чыгарылып, мурда издөө жарыяланган экен да, ошондуктан жана эки сары суялган. Жана андай суроо талаптын кереги жок, ал эркин Кыргызстанга келсе болот да. Иштеринин баары жокко чыкса, башкаруу чарасы күнөөлүүлөрдөн алып салынат да.
Деген Зулушов бул маселе боюнча кийинчерээк журналисттер кайрадан такып сураганда, иш азыр Финполдун иликтөөсүндө экендигин, такталган маалымат кийинчерээк берилеринде айтты. Жогорку сот жана финансы полициясы бул тууралуу азырынча маалымат бере элек. Райкүл Жапарова 2007-жылы мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин көмөгү менен Ысык Көл Инвестбанкты тартып алган деп айыпталып, сыртынан 10 жылга соттолгон. Анын Польшада экендиги белгилүү болгон. Садыр Жапаров былтыр ноябрда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, эжесине кылмыш иши козголгонун саясий буйрутма деп сыпаттаган эле. Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимовго карата дагы бир кылмыш иши Манас эл аралык аэропортундагы коррупцияга байланыштуу козголду. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы Азаттыкка билдиргендей, буга чейин аныкталган жемкорлук схемасы боюнча иштин алкагында Манас аэропортунун директорлор кеңешинин экс төрагасы Албек Ибраимовдан тышкары мекеменин мурдагы президенти Эмир Чукуев жана башка жооптуу кызматкерлер мүлк фонду менен монополияга каршы күрөш агенттигинин тиешелүү өкүлдөрү дагы шек саналып жатат. Камактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жакын санаалаштарынын бири Албек Ибраимовго карата буга чейин дагы Бишкектеги мэр кезиндеги иш боюнча кылмыш иши козголгон. Ал буга чейин УКМКнын тергөө абагында кармалып туруп, өткөн жылдын октябрь айындагы окуялардан кийин камактан чыккан жана андан кийин каякта экендиги белгисиз болуп жаткандыгы айтылган эле. Москвада оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын үстүнөн дагы бир сот жараяны өтүп жатат. Бул жолу сотто саясатчы 2-дүйнөлүк согуштун 95 жаштагы ардагерине жалган жалаа жапты деген арыз боюнча айыпталууда. Бул арыз боюнча Алексей Навальныйга кылмыш иши 2020-жылдын июнь июнь айында козголгон болчу, сот залына алып келинген Навальный 95 жаштагы адамды бийлик куурчак катары колдонуп жаткандыгын билдирди. Буга чейин Алексей Навальныйга карата 2 февралда Москва соту чечим чыгарып, аны 3,5 жыл кабакка кескен эле. Ал ортодо Навальныйдын маселеси Москвага сапар менен келген Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча комиссары Джозеп Борел менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровтун сүйлөшүүсүнүн башкы темасы болду. Борел дал ушул маселеден улам Европа биримдиги менен Орусиянын мамилеси абдан начарлагандыгын белгиледи. Менин бул жолку сапарым Алексей Навальный камакка алынып, сот чечими чыккан жана миңдеген демонстранттар кармалган учурга туш келди. Мен Орусиянын тышкы иштер министрине биздин терең камтама болуп жатканыбызды жана Навальныйды бошотуу жана анын уландырылышы боюнча иликтөө жүргүзүү чакырыгыбызды билдирдик, деди. Ал эми Сергей Лавров болсо Европа биримдиги менен Орусиянын мамилесин начарлашы эч кимге пайда алып келбесин жана Москва баардык маселелерди талкуулоого даяр экендигин да кошумчалады. Ал эми Кыргызстандын улуттук банкы бүгүн кезектеги валюталык интервенция жүргүздү. Мекеменин маалыматына караганда 4 февралда сатыкка 38 миллион доллар чыгарылды. 2016 жылдан бери туруктуу бойдон 69 сомдун тегерегинде сакталып келген доллар 2020 жылдын март айынан тарта өсүп 85 сомго жеткен, кийин кайра арзандай баштаган болчу. Учурда акча алмаштыруучу жайларда доллардын курсу 84 сомдун тегерегинде болуп жатат.
Рахмат. Бакыт Асанов тааныштырган ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар. Дарига азаттык чекит.org эми эртеңки күндүн аба ырайы. 6 февралда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйөрөнүндө түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 14-19 градус плюс белгиси менен. Талас жергесинде түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылыйт, күндүз 13-18 градус жылуу. Ош, Баткен, Жалабад дубандарында түнкүсүн -1 + 4, күндүз 14-19 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 14-19 градуска чейин муздайт, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 21-26, күндүз 4-9 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн -1 + 1, күндүз 17-19 градус жылуу. Уктуруубузду улантабыз. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева кызмат абалынан кыянат пайдаланган. Свердлов райондук сотунун мурдагы төрагасынын мыйзамсыз ишин жашырган деп шек саналууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул иш бирдиктүү реестрге катталып териштирилип жатканын жарыялады. Жогорку соттун басма сөз кызматы ал иштин чоо жайы такыр башкача болгонун айтып, коюлган доомат негизсиз деген билдирүү таратты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева менен Бишкектин Свердлов райондук сотунун мурдагы төрагасына карата сотко чейинки өндүрүш иши башталганын билдирди. Анда Гүлбара Калиева райондук соттун мурдагы төрагасынын сот жараяндарынын бириндеги мыйзамсыз ишин жаап жашырганы көрсөтүлгөн. Атайын кызмат райондук соттун мурдагы төрагасы судьяга кысым көрсөтүү үчүн ага каршы компромат иретинде тартылган видеону интернетке жарыялаган деп эсептейт. Ал кызмат адамдарынын аты жөнү эмнегедир учкайма маалымат көрсөтүлгөн эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиевага карата кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси боюнча материалдар топтолгонун билдирди.
Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымы аталган судьянын мыйзамсыз иш аракеттеринин ачык айкын фактыларына карабастан жоопкерчиликке тартууга багытталган мыйзамдуу чараларды көрүүнүн ордуна кызматтык териштирүүнүн материалдарын, кызматтык иликтөөнүн жыйынтыктарын жашырган.
Бул Гүлбара Калиевага экинчи кылмыш ишине карата шек саноо учуру. Буга чейин УКМК аны Евро биримдиктин гранттык каражатына Германиянын Жайзет эл аралык кызматташтык коомунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү өткөргөн сот тармагына жабдууларды орнотуудагы тендер иши боюнча шекшиген болчу. Жогорку соттун басма сөз кызматы атайын кызматтын экинчи ирет төрайымга каршы иш өндүрүшкө алынганын сот тутумунун аброюна шек келтирчү жана айныксыз фактылар менен бекемделбеген иш катары сыпаттаган. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева биринчи иш боюнча аны жоопко тартууга макулдук суралган учурда эле аны саясий куугунтуктун башталышы катары кабыл алган болчу.
Мен керек болсо сот болгондо акайки чейин мен сот болгом. Азыр түшүнүксүз болуп атат. Соттор чындыгында коркуп атат. Керек болсо эгерде жогорку соттун төрайымына ошондой куугунтук болуп атса анда биз эмне кылабыз деп даже деморализация болуп атат десем болот. Ошонун аркасы менен биз азыр ошол чет өлкөлөргө дагы уят болуп атабыз.
Жогорку соттун УКМКнын тараткан учкай маалыматы боюнча комментарийинде өндүрүшкө алынган иштин өзөгү бурмаланып берилгени жана мындай маалымат коомчулукта сотторго карата туура эмес мамилени жарата турганы көрсөтүлгөн. Анда иштин өзөгү боюнча 2020 жылдын апрель айында Бишкектин Свердлов райондук сотунда судьянын сот жараяны учурунда соттолуучуга карата орой мамилесин чагылдырган видео тасманын интернетке чыгып кеткенин комиссия иликтеп, анын серверден көчүрүп алынганына далилдер табылбаганы белгиленген. Жогорку соттун маалымат катчысы Изат Ишугуралиева төрайымдык кызматтык иликтөөнүн материалдарын жашырууга айыптоого эч кандай негиз жок экенин билдирди.
Комиссия ошол IP адресинин катышуусунда изилдеп чыгып, социалдык тармактарга жайгаштырылган жазуу түзөтүү жаздыруу жолу менен видео камерадан алынып салынды деген сынакка келишкен. Ошол эле учурда адистер ошол ИЖБнын бөлмөсүндө файлдарды түшүрүү боюнча далилдерди таба алышкан эмес. Демек мазмуну жана мүнөзү боюнча айырмаланган эки маселени аралаштыруу аракети жана жогорку соттун төрайымы кызматтык иликтөөнүн материалдарын жашырды деген билдирүү бул негизсиз.
Буга чейин УКМКнын материалдарынын негизинде башкы прокуратура Гүлбара Калиеваны тендер ишине байланыштуу жоопко тартууга макулдук сурап, соттор кеңешинин тартип комиссиясына сунуштама жөнөткөн. Башкы прокурор Курманкул Зулушев сотко чейинки өндүрүш ишинде саясий куугунтук жоктугун айтып, бул тууралуу өзүнүн жүйөсүн келтирди.
Азыр мурункудай мыйзам бузуучулук менен бийликти колдонуу менен жанагындай укугун тебелөөнүн бир белгиси да көрүнүп турат. Эгерде кандайдыр сиздер айткандай саясий кызыкчылык болуп Калиевага иш козголгондо макулдукту бат эле алып жоопко тартсак болот эле, туурабы? Тартип комиссияга прокуратура өзүнүн мыйзамдуу укуктарынын негизинде биз сунуш кылдык, биз жооп күтүп атабыз. Көрсөтмө бергенибиз жок. Кандай чечим кабыл алат бизге жыйынтыгын чыгарсын. Бүгүнкү күндө ооруп атат деп атат. Ошондуктан бул Калиева боюнча тартип комиссиясы карай элек. Экинчи судьясы боюнча да иш козголгон, бирок бизге тартип комиссиясына уруксат алып берүү үчүн тергөөдөн андай сунуш берилет бизге.
Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева мурдагы бийликтин тушунда сот тармагын жетектөөгө келген. Ал азаттыкка курган маегинде 2015 жылы УКМКнын азыркы төрагасы Камчыбек Ташиевди депутатка талапкерликтен алып салган чечимди күчүндө калтырган сот жараянына судья катары катышканын ырастаган. Ошондуктан азырга каршы ачылган иш өч алуу максатын көздөшү мүмкүн экени тууралуу саясий чөйрөдө сөз жүрүп жаткан. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Башкы прокурор Курманкул Зулушев сотко катышкан мамлекеттик айыптоочуларды сындап, алардын иштөө системасын өзгөртүү керек экенин айтты. Башкы көзөмөл органдын жетекчиси 5-февралда өткөргөн пресс-конференцияда 2020 жылдагы прокуратуранын ишмердүүлүгү жана коомчулуктагы чуулгандуу иштер жөнүндө журналисттерге маалымат берди. Андагы урунттуу учурларга кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
Башкы көзөмөл органдын жетекчиси Курманкул Зулушев сот жараяндарына мамлекеттик айыптоочу катарга чыккан айрым прокуратура кызматкерлерин тергөөнү толук изилдебей жатат деп сындап, мындан сот иштери жөнү жок созулуп, адам укуктары бузулуп жатат деди. Зулушевтун айтымында буга чейин жогорку сотто кайсы бир иш боюнча актоо чечимин чыгарган учурда прокуратура кызматкеринин жоопкерчилигин кароо эрежесинен улам ушундай көрүнүш пайда болгон. Мындан улам мамлекеттик айыптоочулар соттун актоо чечимдерине каршы даттанып, иш созула берет.
Азыр өзүңүздөр билесиздер, жарандык ишпи, кылмыш ишпи эгерде соттон актала турган болсо же сот баягы туура чечим чыгарса деле прокурорлор тарабынан аны жогорку инстанцияларга сунуш берүү менен көптөгөн иштер создуктурулуп, адамдардын укугуна доо кетип атат да. Прокурорлорго талап коюлду, келтирилген сунуш мыйзамдуу болсо сунуш келтириш керек. Ишти создуктурулуп жарандардын укугу бузулса мындан кийин чара көрүлүшү тапшырма берилди.
Зулушев мамлекеттик айыптоочуларга прокуратура ириде айыптоочу эмес, мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөөчү орган экени эскертилгенин билдирди. Өлкөдөгү чуулгандуу иштерде саясатчылардын жактоочусу болуп жүргөн юрист Нурбек Токтокунов Зулушевтин демилгесин колдойт. бирок анын ишке ашынан күмөн санап турат.
Ишке ашабы, ашпайбы биз билбейбиз да. Ошол айткан сөзү ишке ашкан үчүн конституцияда жанакы прокуратуранын полномочиялардан жанакы надзорду алыш керек. Надзор за законность деген керек жок. Уголовный преследование кылып атып, анын өзүн өзүн надзор кыла алабы?
Юридика илимдеринин доктору Кайрат Осмоналиев кылмыш иштериндеги мамлекеттик айыптоочулардын укук милдеттери бышып жетилген көйгөй экенин белгилейт. Бирок ал бул сот реформасы менен бирге чечилүүчү комплекстүү маселе деп эсептейт. Андыктан юрист Осмоналиев бул тармакты изилдебестен чечим чыгарууга болбойт деди.
Жулушов өзү баш прокурор катары анан өзүнүн тажрыйбасын эми эске салып ошондой сунуштап атат. Мен деле түшүнөм, бул прокуратурага көбүрөөк мындай кандай айтсам ишенейин депчи. Бирок таптакыр эле соттордун биринчи инстанциядан эле бүтүргөнү аякта деле атайын же ката болот, же атайын жана коррупция маалынган эмелер. Ошон үчүн өзү мен айтып атканым, бул комплексный эмелер болуш керек да, чаралар.
Башкы прокуратура 2020 жылдын 1 октябрынан 2021 жылдын 1 февралына чейин казнага зыян келтирилген 633 кылмышын козгоп тергөө органдарына өткөрүп берген. Прокуратуранын маалыматында бул кылмыштардан казна 2 миллиард сомдон ашык зыян тарткан. Ошондой эле башкы прокурор Курманкул Зулушовтун маалымат жыйынында Кыргызстандын жогорку соту президент Садыр Жапаровдун бир тууган эжеси Райкул Жапарованы күнөөлүү деп тапкан чечимди 25 январда жокко чыгарылганы белгилүү болду. Зулушов экс-президент Сооронбай Жээнбеков сотко күбө катары чакырылышы боюнча дагы пикирин билдирип, эгер Жээнбеков айыпталып чакырылса, башка маселе, ал эми күбө катары чакырылып жатса, көрсөтмөсүн бергени туура болот деди. Дагыр коомчулуктун бүйрүн кызыткан суроолордун бири башкы прокурордун соттор кеңешинин тартип комиссиясы уруксат берсе, жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева карата тергөө иштери уланат деп билдирди. Курманкул Зулушов 2020 жылы октябрь окуяларынан кийин башкы прокуратуранын жетекчиси болуп келген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ушул жана башка макалалар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекет орг, орус тилинде рус чекет азаттык чекет орг деген баракчабыздан окуй аласыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиев 2 айга камакка алынды. Мындай чечимди 1-май райондук соту кабыл алды. Депутатка жазык кодексинин коррупция беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Кыргызстандын жогорку соту президент Затыр Жапаровдун бир тууган эжеси Райкул Жапарованы күнөөлүү деп тапкан чечимди 25 январда жокко чыгарды. Бул тууралуу бүгүн Курманкул Зулушов маалымат жыйында билдирди. Москванын Бабушкинский сотунда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын үстүнөн сот жараяны өтүп жатат. Бул жолу сотто саясатчы 2-нчи дүйнөлүк согуштун 95 жаштагы ардагерине жалган жала жапты деген арыз каралууда. Навальный өзү 95 жаштагы адамды куурчак катары колдонууну токтотууга чакырды. Ал ортодо АКШнын президенти Джо Байден Алексей Навальныйды бошотууга чакырды. Баткенде облустук администрация имаратынын алдында нааразылык акциясы өттү. Азаттыктын кабарчысы жеринен маалымдагандай 250-дөй жергиликтүү тургун топтолуп, өкмөт башчы Улукбек Мариповдун төрткүл суу сактагычы боюнча билдирүүсүнө байланыштуу нааразылыгын айтышты. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан таба аласыз. Берүүбүздү улантабыз. АКШнын президенти Джо Байден Кошмо Штаттардын тышкы саясатындагы жаңы доорду убада кылып, Америка дүйнөлүк аренага кайтканын билдирди. Байден өнөктөштөр менен кызматташууну жандантып, Кытай менен Орусиянын авторитаризмине каршы турууга дагы сөз берди. 4 февралда АКШ президенти Джо Байден Мамдепартаментке барып, Американын тышкы саясаты боюнча алгачкы билдирүүсүн жасады. Ал кызматкерлерге кайрылып, бул мекеменин учурда дүйнө туш болуп жаткан коронавирус пандемиясы, климат кризиси сыяктуу глобалдуу маселелерге каршы туруудагы ролу маанилүү экенин баса белгиледи. Президент соңку 4 жылдан кийин Америка кайрадан дүйнө лидерлигине умтуларын айтты. Байден Трамптын Америка баарынан мурда деген саясатынын алкагында үзгүлтүккө учураган өнөктөштөр менен кызматташууну жандантууну көздөөрүн кошумчалады.
Биз дүйнө үчүн туура деген жүйө менен дипломатияга инвестиция салган жокпуз. Биз муну тынчтыкта, коопсуздукту жана бейпилдикти жашоо үчүн жасап жатабыз. Биз муну өз кызыкчылыктарыбызды көздөп ишке ашыруудабыз.
Деди Байден. Ал ошондой эле Йемендеги согушка аралашкан Сауд Арабия башында турган коалицияны колдоо токтотуларын кошумчалады. Йемендеги согушта болжол менен 100 миңден ашуун киши, басымдуу бөлүгү жайкын тургундар каза болду. Иранга таянган хусилер башкала саны менен анын жака белин көзөмөлдөп турушат. Ал эми Эр-Рияд өлкөнүн түштүгүндө жайгашкан эл аралык коомчулук тааныган өкмөткө жардам берип келет. Ошондой эле Байден Германиядан америкалык аскерлерди чыгарып кетүү планы токтотуларын билдирди. Американын мурдагы президенти Дональд Трамп Германиядагы миңдеген аскерлерин чыгарып кетүүнү демилгелеген эле. Андан тышкары Байден кийинки жылы качкындарды кабыл алуу квотасын 125 миңге чейин көбөйтөөрүн билдирди. Трамп бул чектөөнү 15 миңге чейин түшүрүп салган эле. Орусия тууралуу сүйлөп жатып, Байден Владимир Путин менен алгачкы телефондук сүйлөшүүсүндө АКШнын Москванын агрессивдүү аракетине каршылык көрсөтпөгөн күндөрү артта калганын эскерткенин айтты.
Биз пикирлештер менен бир коалициянын ичинде чогуу кызматташканда гана Орусия менен мамилебизде жылыштар болот. Алексей Навальныйдын саясий мүдөө менен камалышы, эркин пикир билдирүүнү жана топтолууну басмырлоо биздин жана эл аралык коомчулуктун терең тынчсыздануусун жаратат. Навальный башка орус жарандарындай эле конституцияда жазылган укуктарга ээ. Ал жемкорлуктун бетин ачканы үчүн жазаланды. Ал токтоосуз бошотулушу керек.
Москва соту бул аптада орусиялык оппозициячыл саясатчы Кремлдин келишки сынчысы Алексей Навальныйды 3 жылга абака кести. Анын камалышына каршылык билдирип чыккан 10 миңден ашуун орусиялыктар камакка алынды. Ошону менен катар Байден кошумчалагандай, Вашингтон менен Москва бир катар тармактар боюнча кызматташууну уланталышат. Президент мисал катары бир нече күн мурда эки тарап кол койгон стратегиялык чабуул куралдарын кыскартуу келишимин келтирди. Байден Бээжинди эң олуттуу атаандашыбыз деп атап, Кытайдын экономикалык кыянатчылыктарына, анын адам укуктары боюнча агрессивдүү кадамдарына каршы тураарын кошумчалады. Ошол эле маалда Американын кызыкчылыгы үчүн Кытай менен кызматташууга даяр экенин билдирди. Элиза Кененбаева, Азаттык. Азаттыктын кечки чыгарылышын улантабыз. Кыргызстанда мамлекеттик органдарды кыскартып, мобилдүү өкмөт түзүп, башкаруу системасын оптимизациялоо аракети жарыяланган маалда чет жактагы мигранттарды мамлекеттик миграция кызматынын арасат абалы тынчсыздандырууда. Айрымдар президент Садыр Жапаровду жеке көзөмөлгө алууну суранса, башкалары миграция кызматын өз алдынча орган катары күчтөндүрүүнү же Тышкы иштер министрлигинин курамына киргизүүнү сунушташууда. Москвадан Лазат Жаныбек кызы кененирээк баяндайт.
У меня такой вопрос. Куда делась миграция?
Алгач бул маселе жаңы өкмөттүн курамы менен программасын бекиткен жогорку кеңештин жыйынында көтөрүлгөн.
2 миллиард доллардан ашуун акча которгондо ошол мигранттар бизге керек дагы, алардын укугун коргой турган өзүнчө бир министрлик болбогондугу ушул кемчиликтердин бири азыркы курамдагы. Кайда кошулса дагы азыркы кездеги ушу өзгөчө Россиядагы биздин мигранттардын укугун коргоо маселесин ачык коюлуш керек
деп депутат Улукбек Ормонбеков маселени кабыргасынан койгон. Анда миграция кайда барат деген депутат Евгения Срокованын суроосуна жаңы өкмөт башчы Улукбек Марипов миграция кызматынын тагдыры да караларын айткан.
Этот вопрос пока обсуждается.
Ошентип, жогорку кеңеште миграция боюнча өзүнчө министрлик түзүү же миграция кызматын өзүнчө орган катары күчтөндүрүү же ички жана тышкы миграцияны тейлөөдө кескин реформа жүргүзүү сыяктуу бир нече сунуштар айтылган. Бул кезде миграция кызматы социалдык өнүгүү министрлигинин карамагына берилери, ошол эле учурда саламаттык сактоо менен социалдык өнүгүү министрликтери бириктирилери маалым болуп, мындай абал чет жактагы мекендештерди бушаман кылды. Айрымдар мигранттарды мекенге кайтаруу президент катары милдетим деп ант берген Садыр Жапаровко түз кайрылуу жасап, мигранттарды жеке көзөмөлүнө алууну суранып жатышат.
2-3 жылдай жүрүп кеттиңиз, анын ичинен Москва шаарына келип дагы көйгөйлөрүн баарын көргөнсүз, өзүңүз менен дагы бир иш чараларга жолукканбыз, мигранттардын көйгөйүн жакшы билесиз. Өзүңүз көзөмөл кылып койбосоңуз, тигил жактагы биздин түшүнүгү жок, мигранттардын чыныгы жашоосунан алыс, чиновниктерибиз бир аз туура эмес чечимдерди чыгарып атат окшойт. Ошого өзүңүз көңүл буруп, при президенте Кыргызской Республики кылып мүмкүн түшсөңүз дагы жакшы болмок да, өзүңүз жеке көзөмөлдөп, өзүңүз жеке
дейт Москвадагы Талас облустук коомунун төрагасы Надырбек Сооронбаев видео кайрылуусунда. Өзүнчө миграция министрлигин түзүүнү туура көргөндөр да бар. Кыргызстанда миграция боюнча министрлик 2006 жылы түзүлүп, кийин 2010 жылы жоюлган. Мындан тышкары президент өкмөт жана жогорку кеңеште чет жактагы мигранттардын көйгөйлөрүн чечүү үчүн ар кандай кеңешме жыйындар түзүлгөн мисалдар да бар. Мындай президенттик кеңештин мүчөсү болгон коомдук ишмер Москвадагы Ноокат биримдигинин башчысы Толкунбай Акматов миграция боюнча өзүнчө министрлик түзүүгө же миграцияны социалдык тармакка берип коюуга караманча каршы.
Өзүнчө калып, өзүнчө министерство болсо керек депчи. Мен деле мурдашат ойлойт элем. Азыр мындай акыл калчап карасак, Москвада миграция кызматы, анан кийин мынау элчилик, консулство кызматы. Экөө эки жерде эл отурат, экөөндө эки түрлүү кызматкерлер бар, баарын эле анан бардык нерсени кыскартып туруп, мына боло турган иштей тургандар кылгандан кийин буларды тышкы иштер министерствосуна кошуш керек депчи. Көбөйтө берсе көбөйтө берет экен, бирок баягы саны бар сапаты жоктон көрө. Саны аз болсо да сапаттуу кылып туруп ошо тышкы иштер министерствосуна кош керек деген ой келип атат мага. Эми ачыгын айтыш керек, мен билгенден булардыкы ошол баягы мекендештердин өндүрө албай аткан акчасын өндүрүү, анан ошолорго жумуш таап берүү, анан кийин статистиканы эле жарыялап туруу болуп атат да. Коллекторская службанын эле кызматын аткарышып атат азыр.
Түркиядагы коомдук ишмер Айбек Сарыгулов миграция кызматын толук жоюп, анын милдеттерин башка министрликтерге бөлүштүрүү керектигин белгилейт. Анын айтымында бардык өлкөлөрдө чет жердеги жарандардын укуктарын ошол жактагы дипломатиялык өкүлчүлүктөр коргойт.
Миграция кызматы дублирующий органда социалдык бүт блоктун баарын өз министерство кылып аткандан кийин кээ функцияларды ошоко бериш керек, чет өлкөдө кыла турган внешний миграция функцияларын баарын битке тапшырыш керек эле да. Анан жанакы разрешительный внутренний разрешительный жанакы иностранецтерге бериле турган функциялардын жумуш ордун бериле турган функциялардын болсо ички иштер министрлигине тапшырыш керек эле. Башка өлкөлөрдө ушундай да негизичи. Бул кызмат жалгыз гана чет өлкөгө эме миграция адам жөнөтүү ишин кылат. Эгер биз келечекте мигранттарды азайтабыз десек бул кызматты жоюшубуз керек. Бул деген кул сатуучу, кулдукка адам жөнөтүүчү гана эме орган. Тышкы иштер министрлиги убагында бул ишти кылгысы келбеген үчүн туура эмес дипломаттар отуруп алып мигранттар биздин ишибиз эмес, биз только мамлекетти гана представлять этебиз деп туура эмес көгүлгүн койгон үчүн ошондуктан бул миграция кызматы күч алып министерство болгон булар убагында.
Ал эми Түштүк Кореяда иштеген Эмилбек Калилов Кыргызстанда мобилдүү өкмөт түзүү аракетин колдойт. Кыргызстанда бири бирин кайталаган үстү үстүндө отурган органдарды кыскартып эффективдүү иштеген система куруу азыркы абалдын талабы.
Эми бизде Кореяда биздин жарандар 7000 биздин жарандар бул жакта эмгектенишет. Бирок Россияда биздин мекендештерибиз аз болгондуктан негизи миграциядан да көрө биздин элчилигибиз көбүрөөк жардам берет жана биздин баягы ардактуу консул дегенибиз бар. Биздин мекендештерибиздин уюмдарыбыз бар. Көбүнчө ошолор жардам берет да баягындай укуктарын коргоп, айлыктары алынбай калса айлыктарын алып берип. Миграция жактан көп деле мындай көмөк ала албагандай сезилет да. Баягы азыр министрликтерди бириктирип кошуп деме кылып атпайбы, ошонун ичинен мындай элге ошолорду эсептеп, мисалы ушу бириктиргенде эмнеси жакшы, мындай бир мындай эсептерин чыгарып, ушул жактан бизге жакшы болот министрликтерди бириктиргенде же могуну кыскартканда мындай экономический эффект болот, мондай кыскартылат деген ушундай нерселерди мындай эл менен кичине кеңешип туруп, ошого кеңешип же ошолорду элге ошолорду түшүндүрүп туруп, анан ушул кадамдарга барса жакшы болмок деген ойдомун.
Мамлекеттик миграция кызматы өлкөдө ички жана тышкы миграция жаатында иш алып барган кыргыз өкмөтүнө караштуу өз алдынча орган. 2016 жылдан тарта Кыргызстанга ишке келген чет өлкөлүк жумушчулардын, кайрылмандар менен качкындардын мыйзамдык макамын карайт. Ошондой эле чет жакта миграцияда жүргөн кыргыз жарандарынын эмгек укуктарын корголушун жана ортодо ишке жөнөткөн ортомчу агенттиктердин ишине көзөмөл салат. Жылына бюджеттен бул мекеменин ишине 90 миллион сом бөлүнөт. Мекемеде 70 кызматкер иштейт. 2016 жылы декабрда Москвада мамлекеттик миграция кызматынын атайын өкүлчүлүк ачылган. Өкүлчүлүк Орусияда иштеген кыргыз мигранттарга жылына 40-70 миллион рубль өлчөмдө эмгек акысын кайтарып берүүгө көмөктөшүп келет. Ошондой эле миграциялык кызмат Кыргызстанга тартылган чет өлкөлүк жумушчуларга квота бөлүштүрүү жана эмгекке уруксат кагаздарын берүүнүн эсебинде бюджетке 110 миллион сомдой түккөн. Былтыр октябрь окуялардан кийин мамлекеттик миграция кызматынын башчылыгына Таштанбек Каймазаров тайындалган. Кийин бир катар басылмалар ал президент Садыр Жапаровдун кудасы экенин жазышкан. Лазат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Миграция кызматынын ойго салган абалы деп аталган бул макаланы толугу менен сайтыбыздан дагы окуй аласыз. Дареги Азаттык Чекитор кошул эле жерде Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвили менен дагы интервью жайгашкан. Жапаров эски жолго түшпөйт деп ишенем деген аталышта турат. Ошондой эле анын видеосун биздин сайтыбыздан жана YouTube-дагы каналыбыздан дагы көрө аласыз. Студияда Элиза Кененбаева, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте кечки саат 7:30, ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 5-февраль күнкү кечки уктуруусун улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Араван районунда жазгы талаа иштери башталып, дыйкандар картошка эгип башташты.
Гектарыга 3 тоннадан экебиз өзү.
Кийин өзү гектарына 3 тоннадан эгебиз. Аба ырайы жакшы болуп калса, 10-чу майга бышып баштаса, июнь айына чейин түгөнөт.
2014 жылы 6 жылга эсептелип кабыл алынган диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясы аягына чыкты. Концепциянын негизги максаты жана милдети кандай эле?
Мамлекет тарабынан диний уюмдардын ишмердүүлүгүн жөнгө салуу, диний жана дин таануу билим берүү тармагын жакшыртуу, жана үчүнчүсү бул радикализм, экстремизмдин алдын алуу деп.
Булардын баардыгы канчалык ишке ашты? Бул суроого биз жана дин түрмөгүндө жооп издейбиз. Адегенде соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын аскер прокуратурасы Апрель ТВ телеканалынын эфирге кайрадан чыгышына уруксат берген сот чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна арызданды. Бул тууралуу маалымат 5-февралда телеканалдын расмий сайтында жарыяланды. Анда айтылгандай, арыз карала турган жарандык процесс боюнча соттук отурум 25-февралга белгиленген. Былтыр 29-декабрда Бишкектин Октябрь райондук соту аскер прокуратурасынын Санарптик технологиялар жана Апрель ТВ жоопкерчилиги чектелген коомдор на каршы экономикалык доосун карап, аны канааттандыруудан баш тарткан. Райондук соттун бул чечими менен Апрель ТВ кайрадан эфирге чыгууга расмий түрдө уруксат алганы белгилүү болгон. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга караштуу экендиги айтылган Апрель телеканалынын эфири 2019 жылдын 7 августунда Койташ айылындагы аны кармоо операциясы жүрүп жаткан учурда өчүрүлгөн эле. Ушул жумада кызматка киришкен Кыргызстандын премьер-министри Улукбек Марипов бүгүн Евразия өкмөт аралык кеңешинин кезектеги жыйынына катышуу үчүн Казакстандын Алматы шаарына иш сапар менен барды. Анын алкагында 5-февралда Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов менен жолукту. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, тараптар соода экономикалык, инвестициялык, айыл чарба, маданий гуманитардык тармактарда жана чек ара маселелерин талкуулаган, чек араларды тактоо иштерин активдештирүү зарылдыгы дагы айтылды.
Мындан ары дагы кызматташтыкты күчтөндүрүшүбүз керек. Өзгөчө ушул өкмөттөр аралык кызматташуу кыргыз-өзбек өкмөттөр заседанияга да даярбыз.
Деп билдирди Улукбек Марипов. Мындан сырткары Кыргызстандын жаңы премьер-министри Беларусьтун жана Армениянын премьер-министрлери менен да жолуккандыгы белгилүү болду. Бишкек шаарынын прокурору Темирбек Бекмаматов менен Ош шаарынын прокурору Кубат Абдраимов өз каалоосу менен кызматтан кетти. Бул тууралуу 5-февралда башкы прокурор Курманкул Зулушов билдирди. Анын айтымына караганда, эки прокурор тең ден соолугуна байланыштуу жазган арызына ылайык бошотулган. Бекмаматов менен Абдраимов бул кызматтарга 2018 жылдын октябрь айында дайындалышкан эле. АКШнын президенти Джо Байден Кошмо Штаттар тышкы саясатындагы жаңы доорду убада кылып, Америка дүйнөлүк аренага кайткандыгын жарыялады. Бул тууралуу ал мамлекеттик департаментте жазган билдирүүсүндө айтып чыкты. Байден өнөктөш өлкөлөр менен кызматташууну жандантып, Кытай жана Орусиянын авторитаризмине каршы турууга сөз берди. 4-февралда жазган тышкы саясат тууралуу алгачкы билдирүүсүндө Байден анын администрациясы кайрадан дүйнө лидерлигине умтууларына басым жасады. Джо Байден мурдагы президент Дональд Трамптын Америка баарына мурда деген саясаты боюнча үзгүлтүккө учураган өнөктөштөр менен кызматташуу жанданарын да кошумчалады. Johnson & Johnson фармацевтикалык компаниясы АКШнын бийлик органдарына кайрылып, коронавируска каршы вакцинаны тезинен каттоону суранды. Эгер бийлик аталган вакцинага уруксат берсе, ал АКШдагы каттоодон өткөн 3-чү вакцина болот жана эмдөө жараянын тездетүүгө салым кошмокчу. Johnson & Johnson компаниясы өндүргөн вакцина буга чейин эмдөөдө колдонулуп жаткан Pfizer жана Moderna препараттарынан айырмаланып, адамга бир эле жолу сайылат жана ашууга дагы ыңгайлуу. Компаниянын маалыматы боюнча вакцина коронавируска каршы 66% эффективдүүлүк көрсөткөн. Дал ушундай жыйынтык менен эле жугуштуу вируска каршы натыйжалуу болоорун компания өкүлдөрү билдирип жатат. Азыркы учурга чейин дүйнөдө коронавируска каршы 115 миллион доза вакцина таратылган. Алардын басымдуу бөлүгүн өнүккөн өлкөлөр баарына мурда эле сатып алышкан. Ушундай кырдаалда эл аралык Кызыл Чырым уюму 500 миллион вакцинаны жардыы өлкөлөргө таратуу өнөктүгүн баштап жатат. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин маалыматы боюнча бүгүнкү күнгө карата дүйнөдө вирусту жугузуп алгандар 104 миллион адамдан ашса, анын 2 миллион 284 миңден ашууну каза болду. Учурда коронавирустун мутацияланган түрлөрү тарап жаткандыгы адистерди тынчсыздандырууда.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг. Араван районунда жазгы талаа иштери башталып, дыйкандар картошкайда шууда. Кыш чилдесинде жазгы талаа жумуштарын баштаган айылдыктар май айында биринчи түшүмдү алабыз деп камданышууда. Өткөн жылы бул аймакка кыш эрте келип, кеч күздө эгилген жашылчалар кар астында калган эле. Бул жылы кар астында калган сабиздер казылып, базарларга чыга баштаган. Аймактагы дыйкандардын жумушу менен кесиптешим Марат Акимбек уулу таанышып келди.
Илхамжан Акматкуловтордун үй бүлөсү өткөн жылга салыштырмалуу быйыл картошканы 2 күн кеч эгип жатат. Жаңы гана айдап даярдалган 40 сотук жери жумшак чыгып, картошка ташталды. Дыйкан быйыл тез бышуучу Ривера сортун алып экти. Аба ырайы жакшы болсо, май айына базарга даяр болуп, Илхамжан Акматкулов 8-10 тонна картошка алам деп болжоп жатканын айтты.
Гектарыга 3 тоннадан экебиз азыр.
Деген өзү гектарына 3 тоннадан экебиз. Аба ырайы жакшы болуп калса, 10-чу майга бышып баштаса, июнь айына чейин түгөнөт. Бул Ривера деген сорт тез бышат. Анан гектарына 20 тоннага чейин түшүм берет. Азыр бул жер 40 сотуктай жер. Бул жерден буйруса 8-10 тоннадай түшүм алабыз.
40 сотуктан 10 тоннага жакын болот да, 8 тонна менен 10 тоннага алабыз.
Өткөн жылы бул аймакта дыйкандар январь айынын аягында картошка эгишкен болчу. Бирок апрель айында кар жаап, дыйкандар эккен картошканын 40% үшүк алып кеткен. Бул аймактагы элдин басымдуу бөлүгү дыйканчылык менен гана күн кечиришет. Нооруз айылынын башчысы Абдулманнан Абдыраимов дыйкандар быйыл да картошканы көп эгип жатканын айтты.
Бизде кыла жолго иштерimiz бар дыйканчылык менен жетет. Бизде дыйкан бардыгы дыйканлар.
Бизде бардыгы дыйканчылык менен гана алектенет. Былтыр кыш эрте түшүп, жыйымтерим бир аз кечигип калды. Өткөн жылы 28-29 январь күндөрү картошка эккен болсок, быйыл бир аз кечиктик. Бирок дыйкандар чоочулаган жок. Азыр бул эгилген картошканы клёнка менен жабышат. Андан кийин суукта деле коркпойбуз.
Азыр пат клёнка жабышады. Суктан коркпойбуз.
Алими коңшу турган Юсупова айылынын тургуну Алижан Рузиев 35 сотук жеринен сабиз жыйнап жатат. Дыйкан өткөн жылы кечки сабиз эгип, кыш эрте келгендиктен казалбай калган. Кышында кар астында калган сабизди эми казып, Алижан Рузиев азыр 15 тонна түшүмдү сатууга камданып турам дейт.
Бир мына дыйканчылык кылды, Аллага шүгүр, биринчи экинге буудай эктик.
Кудайга шүгүр, өткөн жылы бул жерге биринчи буудай эккем. Буудайды алып экинчисине сабиз эккен элек. Кудайдын буйругу экен. Ноябрда кар жаап, бул карда калып кетти. Кардын алдында эч нерсе болбоптур. Эми жыйнап атам. Жакшы күндөргө насип кылсын.
Эл шуну эл кошуларды жыгыштырыптыз. Эл жакшы күндөргө насип кылсын.
Караван районунун Борбордук базарында жаңы казылган сабиздер сатыкка чыккан. Базарда жашылча саткан соодагер Дилором Исмаилова кышында калган сабизди көпчүлүк жаңы түшүм катары алышаарына токтолду.
Бул жаңы казылып жаткан сабиз, кышында карда калып кеткен. Азыр килограммы 15 сомдон кабы менен алгандарга 11 сомдон сатылат. Үшүк албай жаңы түшүм катары турат.
Свежий болуп турса да казы.
Эрте эгилген жашылчалар көбүнесе ички базарда сатылат. Ал эми күзгү түшүм коңшу Казакстан менен Орусияга экспортко чыгат. Өткөн жылкы пандемиядан жашылча жер жемиштер экспортко чыкпай калган. Ар жылы Араван районунда февраль айынын 10-дорунда жазгы талаа жумуштары кызуу башталат. Араван райондук агро өнүктүрүү башкармалыгынын АДС Нурланбек Кубатов ошол жылда район аймагында 1800 гектар картошка эгүү пландалганын айтты.
2021 жылда жазгы талаа иштеринин негизинен азыр Сыйыспайыл өкмөтү менен Нурубат айыл өкмөтүндө башталды. Картошка эгиш 2 күндөн бери картошка эгиш болуп атат. Массовый башталган жок, бирок аз аздан эгилип атат азыркы күнгө чейин. Азыркы күнгө чейин 3-4 гектар картошка эгилди. Районубузда 8 айыл өкмөт бар. 8 айыл өкмөттө Керметов айыл өкмөтүнөн чыгарып эрте эгилет. Керметов айыл өкмөтү ал кечки картошка эгилет.
Бул аймакта дыйкандар 2 ирет эгин эгип түшүм алууну адат кылышкан. Эрте жазда картошка, капуста жана пияз эгип дан эгиндерин себишсе, экинчи түшүм катары эрте бышаар сабиз менен сарымсак эгишет. Райондо бир үй бүлөгө орточо 50 сотук айдоо аянты туура келет. Дыйкандар 2 түшүм алууга жетишип, аны жакшы баада сата алса, бир үй бүлө бир жылда орто эсеп менен 200-250 миң сом пайда таба алат. Марат Акимбеев уулу, Азаттык, Ош.
Дыйкандар жазгы талаа иштерин башташкан маалда туристтик компаниялар бул жылы кантип иштейбиз деп суроо салып турушкан чагы. Былтыр пандемияга байланыштуу туризм тармагы чыгашалуу болуп, чет өлкөдөн дээрлик турист келген эмес. Айрым туристтик компаниялар ишмердүүлүгүн токтотсо, айрымдары ички туризм менен жан бага башташты. Бул тууралуу Оштун кабарчыбыз Дастан Үмүтбай уулу баяндайт.
Ички туризми дагы өнүктүрөлүк. Былтыркы жылы бизге ошол урок болду. Кудай көрсөтпөсүн дагы чет өлкөлөр жабылып кала турган болсо бизди ички туризм өнүктүрсө болот дейм ошол баанада.
Бул Ош шаарында 30 жылдан бери туризм тармагы менен иштеп келе жаткан Умаржан Йосидденов. Ал быйыл чет элдик туристтерден бириң серин гана суроолор болуп жатканын, абал жакшырбаса ички туризм менен жан багарын айтууда.
Эми быйыл бүгүнкү күнгөчө биз 2-3 тене заявкабыз бар, ал дагы украиндардан, Европа мамлекеттерден ары заявка түшө элек. Баардыгы жакшы болот, 1-2 жыл ичинде жакшы болуп калыш керек. Заман тынч болсо, пандемия деген бала казалар жок болсо, кудайым берсе жакшы болуш керек. Кыргызстандын ичинде ички туризм өнүктүрсө болот. Эми кол жерлерибиз өтө көп.
Оштогу туризм тармагындагы адистердин айтуусунда коронавирус пандемиясынан улам көпчүлүк туристтик агенттиктер саякатчылардын жоктугунан жоюлуп, айрымдары Ясиддинов сыяктуу ички туризм менен алектенүүдө. 2019 жыл бул тармак акыркы 10 жылдыктагы эң жогорку көрсөткүчкө жеткен. Анын үстүнө мамлекет, ишкерлер жана эл аралык уюмдар туризм тармагында бир топ долбоорлорду ишке ашырышкан. 2020 жылы өлкөдө туризм тармагынын 90% чейин киреше албай калганы айтылган. Мындай кырдаалга карабай, Юзофош коомдук бирикмеси өлкөнүн түштүк аймагында туризмди өнүктүрүү үчүн визит Жалал-Абад аттуу долбоорду ишке ашырууда. Алар жергиликтүү калкты саякатчыларга кызмат көрсөтүүгө окутуп үйрөтүшүүдө.
Киттерди тарбиялап атышат, конок үйлөргө окутуп атышат. Ошол Жалал-Абадтагы элдердин туризмге болгон кызыгуусун арттырып атышат да. Пандемиянын бир плюс жактары да болду да, себеби биз буга чейин местный туристтерге вообще арендер алган эмеспиз, иштешкен дагы эмеспиз. Местный туристтер дагы бир өзүнчө саякатты үйрөнүп атышат.
Деди Юзофош коомдук бирикмесинин өкүлү Азирет Жусубали уулу. Мурунку жылга салыштырмалуу чек аралар ачылып, чектөөлөр алынганына карабай, ишкерлер көптү күтпөй эле турушат. Ош шаары жана Ош облусунун туризм кеңешинин жетекчисинин орун басары Абдулкадыр Алиевдин билдирүүсүндө 2021 жылы аймактар аралык туризм өнүгүүсү күтүлүүдө.
Анан баардыгыбыз эле шок болуп, баардык тур компаниялар жабылды. Бир нече тур компаниялар канча жылдан бери иштетип жүргөн соо офистерин уже төлөй албай калды, арендасын офистерин берип коюп, ал жерде магазин, бир башка нерселер ачылып кетти. Биз прекрасно түшүндүк, что 21 жыл деле особо чет мамлекеттен туризм туристтерди ажыратып эч кыйын. Себеби запростор жок. Ошол внутренний туризм развитияга бир чоң акцент койдук.
Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2019 жылы Кыргызстанга 1,779,000 турист келген. 2020 жылы канча турист келгени азырынча жарыялана элек. Өкмөт жана туроператорлор ички туризмди өнүктүрүүгө басым жасап жаткан учурда британиялык The Guardian басылмасы Кыргызстанды 2021 жылы саякаттай турган мамлекеттердин катарына кошту. Ал арада туризм департаменти мурунку маданият, маалымат жана туризм министрлигинин курамынан чыгарылып, азыркы экономика жана финансы министрлигинин курамына кирери маалым болду. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиев 2 айга камакка алынды. Мындай чечимди 4 февралда 1 май райондук соту кабыл алды. Депутатка коррупция беренеси менен кылмыш иши козголгон. Кыргызстандын жогорку соту президент Садыр Жапаровдун бир тууган эжеси Райкул Жапарованы күнөөлүү деп тапкан чечимди 25 январда жокко чыгарганын бүгүн башкы прокурор Курманкул Зулушев билдирди. Райкул Жапарова 2007 жылы мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимдин көмөгү менен Ысыкөл инвест банкты тартып алган деп айыпталып, сыртынан 10 жылга соттолгон. Джо Байден Кошмо Штаттардын тышкы саясатындагы жаңы доорду вада кылып, Америка дүйнөлүк аренага кайтканын билдирди. Бул тууралуу ал мамлекеттик департаменти тышкы саясат тууралуу жасаган алгачкы билдирүүсүндө айтты. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак сайтыбыздан таба аласыз. Дареги Азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. 2014 жылы 6 жылга эсептелип кабыл алынган диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясы аягына чыкты. Концепциянын негизги максаты жана милдети кандай болчу? Ал канчалык иш ашты? Эми жаңы иштелип чыккан концепция эскисинен эмнеси менен айырмаланат? Биз жана дин түрмөгүндө ушул темага кайрылабыз. Аны эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдады.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Бүгүнкү биздин коногубуз дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бөлүм башчысы Гүлназ Исаева, берүүнү мен Канатбек Мырзахалилов алып барам.
Биз жана дин.
Мына 2014 жылы 6 жылга эсептелип кабыл алынган диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясы 2020 жылы аягына чыкты. Жалпысынан диний концепция өз алдына койгон максатына жеттиби? Алар кайсы максаттар менен милдеттер эле?
Рахмат сурооңузга. Бул суроо абдан мындай элди кызыктыруучу суроолордун бири. Негизги 3 багыт коюлган ал жерде. Бул мамлекет тарабынан диний уюмдардын ишмердүүлүгүн жөнгө салуу, экинчиси диний жана дин таануу билим берүү тармагын жакшыртуу, жана үчүнчүсү бул радикализм, экстремизмдин алдын алуу деп. Көп коюлган максаттар ишке ашты. Өзгөчөмө үчүнчү багыт боюнча абдан көп мындай иш чаралар өттү. Түшүндүрүү иш чаралары, эгер могу жалпысынан алсак, бир 37,000 ашуун иш чаралар болуптур да ушул мына радикализм, экстремизмдин алдын алуу боюнча. Анан өзүңүздөр билесиздер жакшы, бул концепциянын кабыл алган жылдары ал убакта абдан ушул экстремизм мындай бир өтө кооптуу маселелердин бири эле. Дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын бирден бир ушул азайтуу алдын алуу коюлган. Билесиздер, ал убакта могу биздин Ирак, Сирияга чыгып кеткен жаштар, өзгөчө мына чыгып кеткен арасында билесиздер, могу биздин күч органдары берген статистика боюнча билесиздер 23-25% чейин аялдар деп түзөт деген ушундай эмелер болгон үчүн көрүнүштөр. Буга ушундай эбе көп басым жасалды да.
Дагы бир эң чоң багытынын бири бул диний чөйрөгө тиешелүү болгон маселелер камтыган укуктук ченемдик актыларды
жана биринчи багытта
кабыл алуу болгон. Анын алкагында дин эркиндиги, диний билим берүү, диний радикализмдин алдын алуу боюнча кандай документтер иштелип чыкты? Аларды кабыл алуу кандай тартипте жүргүзүлдү? Ушул концепциянын алкагында жок дегенде бир документ кабыл алынып бүгүнкү күндө иштеп жатабы?
Ушу дин чөйрөсүндө бул концепциянын алкагында бир катар жоболор
жанагыл азыркы сиз айтып өткөн дин туту эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр, ушулардын баары иштелип чыкты долбоор болуп. Бир мындай бир өзгөчөлүктү биз белгилеп кетсек, ушул долбоорлорду иштеген жумушчу топтун курамына диний уюмдардын өкүлдөрү кирди да. Бул ушу мен ойлойм бир жаңылык. Ушу дин чөйрөсүндөгү эмне ичинен мурун жалаң гана мамлекеттик органдар тарабынан түзүлчү, азыр болсо ушул 14-жылдан бери кайсы гана жобо долбоорду албай эле, бул жерге диний уюмдун өкүлдөрү, эксперттер, академикалык коомчулуктун дагы өкүлдөрү кирген ушундай бир жаңы тажрыйба киргизилди. Эми сиз баягы натыйжасын сурасаңыз, бул жерде ушу мыйзамдарды кабыл алуу үчүн бир канча бир баскычтар бар. Бул коомдук талкууга коюш керек, органдар менен макулдашууну жүргүзүш керек. Мына ушул коомдук талкуудан баары өттү, мамлекеттик органдар менен да макулдашуулар өттү. Кийинки баскычы бул багы кабыл алынуусу же болбосо бекитилиши. Мына ушул үчүнчү этабы азырынча баягы биз иштеп чыккан баардык долбоорлор турат. Муну биз жаңы концепцияга баягы иштеп чыгуу эмес, муну бекитилиши, кабыл алынышы коюлду.
Демек бүгүнкү күндө ошол иштелип чыгылган эч бир документ кабыл алынып жүзөгө ашкан жок экен да.
Муну биз кабыл алынып жүзөгө ашкан жок деп айтсак дагы мындай туура эмесирээк болот. Эмне үчүн дегенде, эгер биз дин тутуу эркиндигин алсак, ал жерде мыйзам бар, мыйзам иштеп атат. Буга азыркы учурда ушул баягы эсептик каттоону жеңилдетүү максатында билесиздер, 2008-жылы кабыл алынган мыйзамда, бекитилген мыйзамда жергиликтүү бийлик менен макулдашуу бар эле, кеңеш менен. Азыркы мына ушул 19-жыл болуш керек эле, азыр эгер мүмкүн жаңылып калармын, алынып салынды. Мына бул бир жетишкендик. Бул ушу мына мыйзамга ушу эсептик диний уюмдардын ишмердүүлүк жүргүзгөнгө жеңилдетүүчү бир өзгөрүү болду. Азыр мына ошондой баягы билесиздер, көп учурларда ушу жергиликтүү кеңеш жок, биз каалабайбыз, же болбосо биз карабайбыз, же болбосо биздин процедурабыз жок деген ушундай бир мындай созуу тажрыйбалар бар эле, ошол мына жокко чыгарылды.
Мына кыргыз өкмөтүнүн токтому менен бекитилген концепциянын иш планын жүзөгө ашырууда 63 иш чара иштелип чыккан, көрсөтүлгөн. Алардын ар бири жыл сайын кызыктар мамлекеттик органдар, диний уюмдар тарабынан биргеликте ишке ашырылып келди. Бул жумуштарды аткаруу үчүн мамлекеттик бюджеттен 22 миллион сомдон ашуун акча каралды. Эми өлкөдөгү экономикалык абалды пандемия шартын эске алуу менен биз мына бюджеттен бөлүнгөн акча каражаттарын айтпай эле туралык. Бирок жөн гана концепциянын иш планында көрсөтүлгөн пункттардын канчалык деңгээлде аткарылуусун айтып берсеңиз, алардын эң орчундуулары кайсылар болду?
Негизги аткаруучу бул дин комиссия болду. Бул 40 ашык пунктта дин комиссия отурган. Калгандарын албетте бул жерде ички иштер министрлиги, билим берүү министрлиги, саламаттык сактоо министрлиги жана башка мамлекеттик органдар. Анан кийин бул концепциянын ишке ашыруу иш аракеттер планын ишке ашырууда абдан көп жарандык коом, же болбосо эл аралык уюмдар, көз карандысыз уюмдар көп жардам берди. Чын эле 22 миллион 400 000 бөлүнгөн. Бирок бул ошо мүмкүн биздин каржы мүмкүнчүлүгүбүзгө байланыштуу. Ошо негизги биздин Кыргыз Республикасынын финансы министр, каржы министрлигинен ошо дин комиссияга коюлган каржылар бөлүнүп берилген. 2015-жылдан бери биринчи 10 мектепте болду. Ошо эксперттер тартылып, диний уюмдар азыркы мына 2019-жылы 56 мектепке чейин пилоттук түрдө дин маданиятынын тарыхы кирди. Мисал үчүн айтайын, теологиялык колледж ишке ашырылды. Билим берүү министрлиги коюлган бүт стандартты камтып, кошумча баягы диний сабактарды кошкон моделин түзүлгөнгө мүмкүнчүлүк болду. Ошо Арабаев институтунун университеттин алдында ошо теологиялык колледж мына бүтүрүүчүлөрүн бүтүрдү. Бул дагы мен ойлойм бир жакшы тажрыйба. Ошо медреселер дагы, эгер биз ушундай кошумча диний анан кийин диплом беребиз десе, мына ушул теологиялык колледждин моделин алса болот. Мисалы үчүн медреселерге, 11 медресеге жарандык билим берүү пилоттук кирди. Бул жерде ошо баары медреседе биздин окуган жаш балдар, баягы жаштар коомдук мамлекеттик жашоодон сыртка калбай ушу азыркы учурда биздин мамлекетте болуп аткан система, биздин мамлекеттин саясий системасы кандай, биздин мамлекет кандай мамлекет, биздин атрибутикалар, символдорубуз кандай, биздин укуктарыбыз бар, милдеттерибиз кандай, мына ушундай сабактар, медиа сабаттуулук бул дагы ушу. Мына мен четин эле айтып атам. Анан кийин албетте абдан көп иш-чаралар болду. Эгер мен мындай пайыздык жагынан карасам, ушу 63'тун 29'у биз анализ жүргүзгөндө толук аткарылыптыр. 29'у. Жана 30'тан ашык пункту бул баягы мөөнөтсүз. Муну дагы эле биз баягы өзүбүздүн функционалдык милдеттерибиздин алкагында, башка мамлекеттик органдардагы милдеттик функционалдын алкагында дагы деле болсо эмне кылып атат, баягы ишке ашырып келүүдө.
Мына 2020-жылдын аягында өлкө аймактарында ушу жаңы дин концепциясынын жаңы редакциясы коомдук талкуулардан өттү. Бүгүнкү күндө ушул документ толук бүттүбү?
Бул баардык сиз айтмакчы коомдук талкуудан өттү. Азыр ошо укуктук экспертиза жана укук коргоо экспертизаларынан өттү. Эми ошо президенттин жарлыгы менен бекитүүлүгө даярдалып жатат.
Биз жана дин.
Жаңы концепция эскисинен эмнеси менен айырмаланды? Тең приоритеттүү 1-2 багытын санап бере аласыңбы?
Эгер мен өзгөчөлүгүн айтсам, 20-нчы жылы аяктаган концепциянын, бул концепциянын долбоорунда бул медиа, мамлекет динчөрүсүнө кандай маалыматтык саясат жүргүзүш керек. Бүгүнкү биринчи өткөн концепцияда бул жок эле. Азыркы ошо медианын биздин коомдогу таасири абдан чоң, орду абдан мындай маанилүү болгон үчүн ошо медиа аны бул бир чоң багыт болуп келип атат. Экинчиси бул ошо мамлекет менен диний уюмдардын кызматташуусу көбүнчө жанагыл социалдык тармакта жүргүзүлүүсү. Эмне үчүн дегенде мамлекет дагы, диний уюмдар дагы социалдык жакта абдан көп иштерди аткарышат. Аярлуу катмарлар менен иштешет. Мына ошону мамлекет менен диний уюмдардын ортосунда ошол жактагы иштерди мындай бир өркүндөтсө.
Эми ушул концепциянын, жаңы концепциянын жүзөгө ашуусу менен мамлекет менен диндин ортосундагы бир моделди аныктап чыгууга мүмкүн болот экен да?
Ооба. Анан дагы өзгөчөлүгүн айталы, бул биринчи эле багыттардын бири болду. Бул ошо биздин демократиялык, укуктук, светтик принциптерди мындан ары дагы баягы туура так жеткирүү.
Мына сөзүңүз булай да, Гүлназ айым, мына аз коомдо дүйнөбү светтик деген көз караш боюнча түрдүү талкуулар жүрүп жатат. Бул боюнча дин комиссиясынын официалдуу көз карашы кандай?
Бул боюнча билесиздер, ушу биз жаңы конституциянын редакциясын иштелип чыгып атканда бизде дин комиссиянын алдында диндер аралык кеңеш бар. Ошо кеңешти биз чогултуп ошо жерде талкууга койдук. Ошо азыркы эмне үчүн дегенде, эми албетте бул бизге түздөн түз таасири бар. Ошон үчүн ал жерде ошо диний уюмдар дагы көп мындай өздөрүнүн пикирлерин айтышты. Бизде биздин баш мыйзамыбызда светтик принцип калыш керек. Эмне үчүн дегенде бизде мамлекет баарыбызга бейтарап мамиле кылыш керек. Биздин ар бир Кыргызстанда жашаган ар бир адам дин тутууга жана эч бир динди тутпоого мындай укугу калыш керек, эркиндик калыш керек деген. Мамлекет биздин диний уюмдун ички ишмердүүлүгүнө кийлигишпеш керек. Мына ушул принциптерди биз албетте эске алып, биз ошо дин комиссиясы, дин комиссиянын алдындагы конфессиялар аралык кеңештин атынан кайрылуу жазадык конституциялык кеңешмеге. Ал жерге ошол сактап калышы максаттуу деп эмнеге ошо баардык себептерин көрсөтүп, анан эми албетте бул абдан көп талкуу жаратты, баарыбыз эле күбө болдук. Азыркы учурда мен ойлойм, азыр ушу талкуунун баарына чекит ушу Садыр Нургожоевич койду деп өзүнүн баягы кайрылуусунда айтпадыбы, биздин светтик принцип Кыргызстанда калат деп.
Эми акыркы суроо, азыр бүгүнкү күндө мамлекеттик органдарды реформалоо жүрүп жатат. Ушул нерсе мына борбордук орган катары саналган дин комиссиясына тиешелүү болобу же болбойбу? Сиздин көз карашыңыз кандай ушу? Бул президенттин алдында калган орган катары сакталып калабы же мындай жоюлуп кетүүсү мүмкүнбү?
Азыркы учурда биз өкмөттүн өкмөткө караштуу курамды көрүп атабыз. Ал жерде дин комиссия жок. Ошон үчүн бул дагы деле болсо баягыл эми негизги айтып айтсак деле болот, баягы идеологиялык э биздин багытыбызды аныктаган бир мамлекеттик органдардын бири. Ошон үчүн баягы президенттин алдында эле калат ко деген биздин оюбуз бар. Анан кийин башка баягы мамлекеттик органдар менен биргеби, же болбосо дагы өзүн камтыйбы, же башка бирөөгө бир департаментпи, билбейм, андай структуралык бир түзүм болуп кереби, ал боюнча менде кабарым жок экен.
Убактыңызды бөлүп бизге маек бергениңизге ыраазычылык билдирем. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биздин суроолорго дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бөлүм башчысы Гүлназ Исаева жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Биз жана дин.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 5-февраль жума күнкү кечки берүүсүнүн кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар, дареги Азаттык .org. Ошондой эле Азаттыктын жаңылыктарын, видео сюжеттерин, телеберүүлөрдүн баардыгын биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Ошондой эле Азаттыктын подкасттары дагы баардык платформаларда жайгаштырылган: Google подкаст, Apple подкаст же Spotify'дан дагы угуп турсаңыз болот. Бүгүнкү кечиңиздин ийгиликтүү уланышын каалайм. Саламатта болуңуз.